halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin salaasa ah, bisha noofembarna waa 30 sanadka 2021. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhibaatooyinka shaqo la'aan ee ay la kulmaan ardayda ka qalinjabiya jaamacadaha soomaaliya oo qaarkood ku kalifa in ay safarro halis ah galaan.
haddii iyaga ay sameeyeen wacyigelinta ay bulshada wax u sheegin, yaa wax u sheegaa? bulshada waxay u baahan tahay baraarujin, waxay u baahan tahay wax u sheegid, waxay u baahan tahay iftiimin. soo dadkan waa maskixiyan sida dalka u burburay, dadkana maskaxay ka burbureen.
waxaa kalood maqli doontaan kulan lagu arinsanayay faayadhowrka iyo caafimaadka oo 3 wasaaradood oo somaliland ka socda oo shir uga qabsoomay magaalada jabuuti. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda dalka myanmar ayaa dib u dhigtay ku dhawaaqista xukun ku saabsan dacwadda loo haysto hogaamiyii hore ee dalkaasi aung san suu kyi. maxkamadda oo lagu waday in ay maanta oo salaase ah xukun ku dhawaaqdo ayaa dib u dhigtay si fursad loogu siiyo in ay marag furaan markhaati kale oo dheeraad ah. maxkamadda ayaa ogolaatay codsi ka yimid dhinaca qareenada difaacaya aung san suu kyi oo codsaday in la dhegaysto markhaati cusub oo ah dhakhtar markii hore awoodi waayey inuu maxkamadda hor yimaado. xukunka maxkamaddan ayaa haddii lagu dhawaaqo noqon lahaa kii ugu horreeyey ee ku saabsan haweeneydan oo hore ugu guulaystay abaalmarinta nabadda caalamka ee noobalka. militariga dalka myanmar ayaa bishii februari talada dalkaasi la wareegay iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii haweeneydaasi ay hogaaminaysay ee hayay talada waddankaasi myanmar. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aada looga naxo nooca cusub ee fayraska covid 19. madaxweyne biden ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka maraykanka. madaxweyne biden ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay sida maraykanka oo kale ku tabarucaan tallaalka cudurka covid 19-ka oo la gaarsiiyo dalalka soo koraya, isagoo xusay in maraykanka uu bixiyey tallaal ka badan dunida inteeda kale ay bixiso oo dhan marka la isku geeyo. wasaaradda caafimaadka iyo xanaanada xoolaha iyo beeraha somaliland ayaa waxaa jabuuti uga qabsoomay shir 3 geesood ah oo ay uga arrinsanayeen sidii loo horumarin lahaa caafimaadka isku xidhan ee dadka dunyada iyo deegaankaba, iyo sidii loo diiwaangelin lahaa xanuunada cusub ee soo gaaraya deegaanka. haddaba cabdiqani xaamud awaale oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee somaliland ayaa arrimaha shirkaasi uga waramay sagal siciid faarax.
bismillahi raxmaan raxiim. sagal aad baad umahadsan tahay. waxaan ka wada hadlayna kadoodayna waxay ahaayeen caafimaadka guud, gaar ahaan muxuu hayday waxa loo yaqaano caafimaadka xiriirka ka dhexayn kara si sar loo qaadla caafimaadka deegaanka, xoolaha iyo dadka. 3 wasaaradooda somalilana baa isugu yimaaday shirka loo qabtay. waxaan ka hadlayna muxuu hayday sidii aanu integrative system oo diseasiska cudurada u kala gudbaya xoolaha iyo dadka iyo dhirta, iyo muxuu hayday gaar ahaan muxuu hayday caafimaadka dadka aanu sar ugu qaadi lahayn. wasaaradda caafimaadka oo na hogaaminaysay baa waxay samaysay istraatiijiyad ah siday u sameyn lahaayeen waxa loo yaqaano integrated disease system, sida diseasiska cudurada loo loo liiskareeyo kuwa weliba prioritygoodu ama dadka waxyeeleeya aada u yeeleeya iyo xoolaha. guud ahaan markaa shirku wuxuu ku saabsanaa inaanu liiskareyno prioritiga cudurada ka jira somaliland, ee kor gudbada dadka iyo xoolaha gaar ahaan waxa ku dhibaato ku haya dadka ee iyo calafka gudahaaneed waxa kale oo ka hadalay muxuu hayday wax loo yaqaan ee one health oo caafimaadka ee maadi deegaanka dadka iyo xoolaha si sar loogu qaadi laha
caafimaadka isku dhafan ee xayawaankii dadkii isku wad xiran yihiin marka hal caafimaad oo ka wada dhaxay kulugo sidii looga shaqeyn lahaa
ha exactly hal caafimaad tusaalaha kale waxa ka hadlayna muxuu hayday een COVID-19 taas oo kale iyo si dadka u saameeyay wax soo saarkii iyo caafimaadkii muxuu hayday xoolaha een waxaan kale ka hadlayna muxuu hayday tusaalaha kale cudurada khatarta ah een dilaaga ay dadka ay u kala gudbo xoolaha anthrax oo kale zoonotic loo yaqaan een muxuu aha qaab ahaan marka waxaan develop gareynaa aan abuurnay strategiyad ee wasaaradda caafimaadku noo hoggaaminayso ahayd muxuu hayday sidii loo sameyn lahaa qaab in loo wajahay muxuu hayday sanad 2022 2023 sideen uga dabaan lahayn muxuu hayday cudurada jiray disasterska ee deegaanka iyo xoolaha iyo dadka caafimaadku sameynayo sidii aanu la dagaalami lahayn muxuu hayday cudurada jira una ogaan lahayn muxuu hayday noocyadooda een muxuu hayday qorshaha uga sameysan lahayn una kubcin lahayn una dhig lahayn istaraatiijiyad kubcisa caafimaadka dadka iyo beeraha iyo xoolaha
ilmu waxa jira ay xog kale oo aad ugu badan deegaamadeena een degmadan geeska afrika oo daaraadaba Soomaalida intay ugu badan degto kaas qudhis ma ka hadashayn maxaas isaga lagu xalin karaa oo wax iska yimaado oo isagu aan lagu tashanayaa mise wax laga hortagi karo oo loogaan karo xilligu imanayo iyo meesha ku yimaado
een waa wax hadii jeer la socdo cimilada een marka deegaan ahaan muxuu hayday anaga wasaaradda caafimaad xoolahan een badana markan kaaskeed gareeyno aan eegayno wuxuu ka imanayaa maxaa wax la soo hadlay jir tabayshu la socda een qaab ahaan laakiin muxuu hayday wuxuu waxyeelaynaya een caafimaadkii xoolaha gaar ahaan calafkii markuu waxyeelayo caafimaadkiina wuxuu yeelaynaya xoolihii sun badan bay cunayaan geedihii uu cunay magaraas ayaa sun badan ka cunaya een caafimaadkii xoolaha markuu waxyeelaynaa kii dadkii deegaanka buu waxyeelaynaya marka wax la soo hadlay jir muxuu hayday een seasonka ama xilliga markuu isbedelo la socda laakiin Soomaaliland imika een wasaaradda een beeruhu aad bay uga gaashaamatay oo ay muxuu hayday ula dagaalantay imika hawsheedu ku jirtaa een muxuu hayday anaguna waan tirokoobka iyo kulba meeruhu degan yahay waxaan ka soo sameynaa een muxuu hayday tirokoob iyo een muxuu hayday asaas umar ka soo sameynaa marka de wasaaradda khusayso si wanaagsan oo qurux badan ayaan ula shaqeynaa aan isula shaqeynaa laakiin wuxuu baahan yahay barnaamij weyn oo ah muxuu hayday in dadkii hirmiigaha iyo dadkii hirmagaalka ah iyo wasaaradihii iyo dadkii muxuu hayday een caawiyaashaha in isla shaqeeyaan programka muxuu hayday laga wada shaqeeyo
wuxuu baahan idinka kaliya kuma ka in la isku tago
ha in la isku tago oo dad iyo dawlad iyo dadkeena hirmiigaayo aad wanaagsan een iyo dadkan magaraysa businessman ka dhaqaale haysta iyo dadkan muxuu hayday dawladda een ugu sareeya ama hada wasiirada hada ama dadka een talada ku go'daaday waxay u baahayeen program wanaagsan oo laga yeesho si bahalka diyaarado ama loogu soo iibiyo ama muxuu hayday ama gawaadhi farabadan loogu soo iibiyo oo la rusheeyo kulba meesha jooga la rusheeyo oo number wanaagsan laga laayo hadii number wanaagsan laga laayo oo in badan laga dilo kuwa maaragtay u sido uu yaraanayo laakiin hadii waxba laga dilo waa xilliga uu guurayo uu kordhiyo marka xilligu kulba guurayo meeshu ku badan inta la soo ogaado laga soo sameeyo assessment wanaagsan laga soo sameeyo meeshu aad ka degan yahay halka hadii aad lagu rusheeyo lagu laayo guuritaanka uu ka guuray meeshaas way yaraanaysaa meesha kale uu guurayo lama tagi karo dal fara badan lama tagi karo awood badan lama tagi karo marka taasan saasan ka
wanaagsan ay xan adduunka dhan waa wax dhibay mise wax aniga inuu koonba horta afrikadan ma jiraan wadamo kale la wadaaga ay wax oo iyaguna saasan dhibaatay
haa een muxuu hayday imika East Africa een haga niyamanta iyo kasoo gudbay la yiri laakiin East Africa imika aad buu haysta gaar ahaan Ethiopia qaybteedan soo kay Soomaalida een Djibouti intan xigta een Soomaaliya isku wada Soomaaliya dhan ilaa Kenya Uganda imika saas u haysta waa bahal magaraas uu sheer fidiyay laakiin inaga imika insha Allah Soomaaliland aad buu anaga nooga yiri yahay wuxuu si dabar gaaya wasaaradda beeraha si wanaagsan loo dagaalantay
dadka markii laga soo tago caafimaad darro inuu keenayo xoolo badan buu laayaa liidi dadka markaa remigo kale saameynta buu ku yeeshay hadii uu xoolo badan u kalaayo
wuxuu sameeyay markii remigi ma garanayaan markuu meeshii ku habsado xoolina uu dhakada ka maro wuxuu cunayaa markiiba calafkii uu cunayaa calafkii markuu cunadeena xoolina markaa ma helayaan maxaa gaajo dhimanayaan dadkiina maxaa weelkii uu kaga istaagayaa sagoo suntiile oo qadmuunkii la markaa la buufiyo marka tii caafimaadkii dadka ee maalinlaha iyo calafkii muxuu hayday cuntadii xooluhu cunayeen maadiina maalinlaha iyo deegaankii guud ahaan iyo biiba uu dhameeyay marka khasaar waa musiibo qaran oo umadii oo dhan ku habsatay marka hadii miigi labadaas ku dhacaan magaaladii waxba lama keenay way magaalada meel dad farfadhiyaan oo aan waxba lahayn oo caani iyo cadki la geeynaayo neefki haddii neefki xagga laga soo dilo magaaladii ma garaysaa meeshii ma qaxyaa ay daama magaaladii ma waxa ma soconayaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Xamud Cawaale oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo uu warramiyey isaga Saciid Farax haatanna aynu ku wada nasanno heeska halgudhigiisu yahay Firdowsa. Asnaa inuu ku dhaarno heeskaasi uu nagu luqeynay fanaanka Lawn Xariste dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay caqabado badan ayaa ku haysta dhanka helista shaqooyinka, taasina waxay in badan oo ka mid ah ku riixdaa in ay dalka ka tahriibaan si ay nolol iyo shaqo u helaan dalal kale. Balse kuwo badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa la kulma dhibaatooyin xoogan. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
Gudahan Soomaaliya waxaa ku nool dhalinyaro badan oo waxbaratay balse aanan helin fursad shaqo oo ay kaga mira dhaliyaan hamigooda waxbarasho. Sanad walba jaamacadaha ku yaala Soomaaliya waxaa ka qalin jibiya kumanaan dhalinyaro ah, in yar oo ka mid ah ayaa waxay nasiib u yeeshaan inay shaqo helaan. Xasan Xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Waxa uu ka warramayaa caqabadaha haysta dhalinyarada waxbaratay, gaar ahaan kuwa jaamacadaha ka soo baxa.
Haddii iyaga ay sameeyeen wacyigelinta ay bulshada wax u sheegin, yaa wax u sheegaa? Bulshada waxay u baahan tahay baraarujin, waxay u baahan tahay wax u sheegid, waxay u baahan tahay iftiimin. Soo dadkan waa maskixiyan sida dalka u burbureen, dadkana maskaxay ka burbureen. Marka dhalinyarada waxbarata oo freshka ah, waa in dadka wacyigelin ay ku sameeyaan si dadka ay usoo toosaan, ay dadka u baraarugaan oo waxa laftigooda ay qabanayaan si waalidiinta iyo dadka waaweyn oo waxyaabaas ku baraarugsaneen ay ula jaan qaadaan. Soo waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaar dhalinyarada u arkaan fursado in waalidka markaas uusan u arkin fursad oo markaas xoogaa xaggiisa uu ka hor istaago. Laakiin waxaa hubaal ah shaqsi dhahayo waxaana soo kordhinaa, waxaana sameynaa, cid ka hor imaanays ma jirto. Maya dhalinyarada hadda waxa ugu badan oo haysto waa shaqo la-aan. Dalka hadda waa maasha allah meel fiican oo maraa. Waqtiga hadda lagu jiro inta dhimanna wax walba waqti wax system waaye. Waxaan maalinba meelay soo maraysaa wax hal mar toosaayo oo sidii laga reebo boqolka boqol hal mar noqonaya ma jiraan. Maalinba meelay leedahay dalkan uu toosi doonaa oo horumarayaa. Laakiin dhalinyarada ayaa loogu baahan yahay in doorkooda ay qaataan. Markaas su-aashaa si toos aan ugu jawaabo, dhalinyarada waxa ugu badan ama caqabada hadda ugu weyn ee haysta waa shaqo la-aanta. Waa sababta ard wax bartay oo jaamacad kasoo baxay, laga yaabo qaarkood hadda master degree inay diyaariyeen, ay tahriib iyo ay u doorbidaan, sababto ah waxaa la rabaa inaad ku xisaabtantid wadada xagee u socotaa, Yurub u socotaa, adeeg xagee u socotaa, Kanada adeeg xagee u socotaa, Maraykanka yaa leh, Maraykanka dadaa leh.
Dhanka kale, Xasan ayaa ugu baaqay dhalinyarada waxbaratay ee doonaysa inay dalka isaga baxaan in hamigooda iyo hiigsigooda ay wax u barteen ay kaga dhabeeyaan si dadkooda iyo dalkooda ay u badbaadiyaan.
Daarahaas iyo wadooyinkaas quruxda badan iyo supermarketyadaas iyo suuqaas waaweynka sidaas bilicas quruxda badan, dad adeega faca ah, asaaga ah, hooyo ay dhashay, sagaal bilood ku dhashay, ayaa maxaa la dhistay? Bal waxaa laga yaabaa dalalka qaarkood inay muslimiin bahayn, ay kristaan ay yihiin. Marka adiga maxaa lahay ku dhashay xarig xalaal ah, qof muslim ah, Ilaahay maxaa lahay markaas wuxuu wax alaal wuxuu ka doonto oo Ilaahay xaggiis ka doonto aadan ka waayin. Marka haddii aad Ilaahay aaminin, waxbarashada aadan aaminin, dalka aadan ku qancin, markaas tahriib aad doorbido, waxaa ila tahay aniga arrinkaas xaggaas in xoogaa lagu qurux badan yahay. Soo haddii xagga aad tagtid sida dalkaad uu nooshan uu noolaanaysid, cabsi aad dareemaysaa, walwal aad dareemaysaa, waxyaaba badan markaas oo habooneen ayaa dareemaysaa. Marka waxaan isleeyahay marka dhalinyarada tahriibka iyo waxaas laftigooda ka digtoonaadaan oo ha ka joogaan oo dalkooda ha ku qancaan, shaqo la-aanta waa lag baxa, waxbarashadooda ha aaminaan, Ilaahay tala saartaan, wax allaala wixii Ilaahay xaggiisa aad ka tala saaratid oo Ilaahay xaggiis ka doonatid, waxaan leeyahay muwaynaysaan. Wacyigelinta iyo isbaraarujinta iyo iskalsoonaanta iyo isbahaysiga iyo in gurugurum noqdo si wadajir wax loo qabsadana ha lagu dadaalan leeyahay.
Dhalinyarada ayaa waxaa lagu tilmaamaa in bulshada ay ka yihiin 56%, laakiin in badan oo ka mid ah waxay ka cawdaan inaysan helin hogaamiyaal dhanka wanaagga ku haga. Taa beddelkeedana waxaa loo isticmaalaa hurinta colaadaha iyo in dalkooda lagu burburiyo. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, walaanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta, aan ku bilowna weeraryahanka kooxda b s j Lionel Messi ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta qaaliga ah ee Ballon d'Or, taas oo ah markii toddobaad oo uu ku guulaysto, waxaana xalay lagu guddoonsiiyey magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. Messi oo Argentiin ku hogaamiyey guushii Copa America ee koobkii lagu qabtay waddanka Brazil bishii July, oo ay Argentiin ku guulaysatay koobkeedii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1993, ayaa inta badan sanadkii lasoo dhaafay ee 2020 ku qaatay kooxda Barcelona ka hor inta aanu dhammaan 21 sano oo uu kooxdaasi joogay, markii uu si xor ah uga tegay bishii Agosto kadib markii uu ku biiray kooxda b s g. Waa wax cajiiba inaan halkan mar kale joogo. 2 sano ka hor waxaan u malaynayay inay tahay markaygii ugu dambeysay. Ku guulaysashada Copa America wuxuu fure u ahaa guushan, ayuu yiri Messi oo intaas ku daray, waxay ii tahay sanad gaara oo aan ku guulaystay Copa America. Micno weyn ayayna ii lahayd inaan garoonka Maradona farxad kula wadaago dadka Argentina. Messi wuxuu abaalmarintan kaga guulaystay 29 musharax oo kale oo uu ku jiro weeraryahanka kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski, kaas oo soo galay kaalinta labaad. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho ayaa sidoo kale la saadaalinayay inuu ku guulaystay abaalmarintan kadib markii uu xilli ciyaareedkii hore kula guulaystay kooxdiisa Champions League ka hor inta aanu qayb muhiim ah ka qaadan guushii Talyaaniga ee Euro 2020. Abaalmarintan waxaa sidoo kale u sharaxnaa Maxamed Saalax oo u ciyaara Liverpool, Karim Benzema oo Real Madrid, iyo Kylian Mbappe iyo Neymar oo u ciyaara PSG. Manchester United ayaa Ralf Rangnick u magacaawday tababare ku meel gaar ah ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan, sida ay kooxdu ku dhawaaqday Isniintii. Rangnick ayaa la filayaa inuu qabto kulankiisa ugu horreeya marka ay kooxda Manchester United soo dhaweyso kooxda uu xafiltan ku kala dhexeeya Arsenal, waxaana taasi ay ku xiran tahay dhammaystirka ogolaashihiisa shaqo ee Ingiriiska. United ayaa raadinaysay tababare ku meel gaara tan iyo markii ay erisay tababaraheedii Ole Gunnar Solskjaer kadib markii guuldarro 4-1 ah ay kooxda Watford ku sagootisay. Haddaba waa kuma tababarahan muxuuse ka bedeli karaa Manchester United? Waxaa su'aalahaas ka jawaabaya Ibrahim Geedo Cawaale oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo degan magaalada London.
Waa mahadsantahay Farax. Kooxda Manchester United dabcan waxay hadda si rasmi u xaqiijisay in ay heshiis ku meel gaar ah oo inta ka dhiman xilliyaareedkan ama 6 bilood soo socota inuu hogaamin doono macalinka khabiirka reer Jarmal Ralf Rangnick. Macalinkan inkastoo si badan aan looga aqoonin Ingiriiska, haddana waxa uu caan ka yahay dhinaca horyaalka Jarmalka. Waa macalin inta badan falsafad leh, weliba taktikadiisa aada loo ammaano, kubadda cagta Jarmalkana ammaan badan uu ku haysto, waxaana looga yaqaanaa godfatherka oo futbolka Jarmalka. Macalimiin badan ayuu wuxuu u ahaa tusaale oo falsafadiisa ku shaqeeyaan, oo hadda caana uu ka mid yahay Jurgen Klopp-ka Liverpool bedelay, Thomas Tuchel-ka hadda Chelsea wata, sidoo kale Nagelsmann oo kooxda Bayern Munich wata, RB Leipzig-na wadan jiray. Inkastoo kooxo badan uu soo tababaray oo Jarmalka oo inta badan kooxaha hoose ah oo aan koobab waaweyn uusan ku guuleysan, haddana falsafadiisa oo kubaddan casriga oo hadda modern football loo, waa nin aada wax badan uga tari doonta horyaalka Ingiriiska iyo kooxda Manchester United. Waxa uu caan ku yahay taktikada raacashada oo degdega ah oo high pressing-ka loo yaqaano, oo kooxda markay kubadda laga haysto in ay wada ordaan ciyaartooyda ah. Waa kubad falsafadiisa weerar ku dhisan tahay, weliba weerarka degdega ah, baasaska leh. Marka waxaan isleeyahay wax badan Manchester United ka bedeli doonaa, oo United ciyaartooy fiican oo qarash badan galaayo haysataa, seeshe macalin khabiir ah oo Rangnick oo kale way u baahnaayeen. Su'aashu waxay tahay, si fudud dhaqsi wax muuga bedeli karaa? Waqti ku filan ma haystaa? Waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba jawaabo u baahan oo laga arki doono toddobaadyada soo socda. Hase yeeshee, xaaladda United ku sugan tahay qarashka galay iyo booska ay ku jirto maaha mid isku qalma, markasta isbeddel way u baahneed. Laakiin waxaa la leeyahay contract-ka la siiyey ama heshiiska la siiyey aada u yar, wax badan ma soo kordhin doono, sababtoo ah haddii xilliyaareedku dhammaado macalin kale cusub ay soo heli doonto United, haddana iyo falsafad cusub kale, jahwareer kale waa laleeyahay khubarada oo falanqeeyaasha, sidaas ayay aaminsan yihiin.
Kaasina wuxuu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo jooga London. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, xidiga kooxda b s g Neymar ayaa lagu wadaa inuu garoomada ka maqnaaday 6-8 toddobaad kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray caanqowga bidixda kulankii ay kaga badiyeen 3-0 kooxda San Etienne axaddii. Ciyaaryahanka heer caalami ee waddanka Brazil ayaa laga saaray garoonka daqiiqadii 85aad waxaan kooxda BSG ayaa xaqiijisay isniintii inuu garoomada ka maqnaan doono muddo dheer. BSG ayaa sheegtay in baaritaano dheeraad ah lagu sameyn doono maalmaha soo socda, taas oo lagu ogaanayo halista dhaawaca iyo sida loola tacaali doono. Guusha ay BSG ka gaartay ciyaartii Axaddii ayaa ka dhigan in horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 ay ku hogaamisa 12 dhibcood oo nadiif ah. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsanyahay faarax maxamed cali faarax blu inala socodsiinay xubintaasi ciyaara kaad kala socoteenna walaanta af soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka nimcaan hilaac ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulanta dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo.